Garbė Jėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Šiandien mes tęsime savo pamąstymą apie tai, kaip reikia melstis už kitus, lyg melstumės už save patį. Ir gali kartais kil klausimas apskritai, kodėl reikia melstis už kitus. Kodėl aš turiu melstis už kitą? O jeigu taip, tai ko aš jam turėčiau prašyti? Gi visko Dievo prašom savo, kad nors kiek daugiau už kitą mums duotų, man duotų. O daryti atvirkščiai, prašyti Dievą, kad nors kiek daugiau negu man Dievas duotų kitam, atrodo čia kažkas prieš prigimtį, taip nenatūralu, taip kažkas svetima. Ir vėlgi atrodytų, kodėl aš turiu čia dabar melstis už kitą, ką jisai toks nusidėlis apskritai, kas jis toks, kodėl aš turėčiau dabar kreiptis į Dievą dėl kito. Nes mums atrodo melstis už kitus, tai reiškia melstis už kitus kaip nusidėlius, bet melstis kitaip atrodo kažkaip neįmanoma, nes, nu, jeigu už artimus meldžiamės, tada mes suprantam, kad galim jiems kažką paprašyti. Bet jeigu turim mintį į kitus, tai kažkaip jau sakom, Dieve, jau ten mane kažkaip apsaugok nuo to nusidėlio ar nuo tos nusidėlės. Bet kai meldžiamės už save, mes paprastai liežuvis nesiverčia pasigailėk manęs nusidėlės ar nusidėlių. Todėl, kad ta nuodėmė samprata, jinai tokia yra labai apsivertus aukštyn kojom, kitaip tariant, nuodėmės matau kituose, bet savyje to nuodėmingumo nepastebim. Kodėl? Todėl, kad mums nuodėmė tai yra kažkas tokio griozdiško, kai žmonės sako, kam tos išpažinties eiti, jeigu aš ten nieko nenužudžiau. Tai mums atrodo, vienintelė nuodėmė yra žudimas ir tai yra kaip ir teisinga, nes kiekviena nuodėmė yra žudimas arba savižudybė, jeigu dar aiškiau. O kada mes esame žudomi nuodėmės ar patys save žalojam, būdami nuodėmėje, tada, kai nesam Dievo akivaizdoje. Ir va čia būti Dievo akivaizdoje reiškia pripažinti pirmumą Dievui. Tai reiškia ištarti pirmiausiai, kad aš tikiu. Ir mums vėlgi nėra šita Dievo akivaizda kažkoks įprastas dalykas, nes jau kai popiežius Pranciškus pastebi, kad dauguma iš mūsų krikščionių mes esam tiesiog ateistai. Mes kaip ir viską žinom apie krikščionybę ir save priskiriam, bet visiškai tuo negyvenam ir mes nesam tie, kad mūsų akivaizdoje būtų Jėzus Kristus ar apskritai Dievas mūsų gyvenime. Tiesiog gyvenam, turėdami save savo gyvenimo centre ir tada ir kyla klausimas, kam čia melstis, pavyzdžiui, turint omeny tą maldą pasigailėk manęs nusidėliu, prieš ką aš čia esu toks nusidėjęs, nes turim omeny tik, kodėl kiti yra mažiau už mane nusidėję. Tai rodo tokį horizontalų savęs, tokį matmenį. Aš esu kaip Dievas tarp kitų žmonių ir aš čia nieko nesu nusidėjęs. O melstis už kitus, prašant kitiems gėrio, tai čia atsiprašant viskas prieš natūralų gyvenimo būdą, nes aš tada prašau, kad kitas būtų už mane didesnis. Tai va, nes taip, iš tikrųjų, šita malda reiškia prašy Dievo, pirmiausiai tikint, kad jis yra didelė gale ir jis gali tai padaryti, kad kitas žmogus būtų didesnis už mane. Nes melstis už kitą tai linkėti jam gerų. Linkėti jam gerų tai reiškia jį mylėti. Jį mylėti tai reiškia jis mano gyvenimo dalis. Tai ar iš tikrųjų taip yra? Nes malda tai yra gyvenimo atspindys. Kaip gyvenu, taip meldžiuos. Ir kaip meldžiuos, taip gyvenu. Ir galim tada matyti, kokia mūsų ta vidinė situacija. Nes ta mūsų vidinė situacija ir parodo, kuo mes tikime ir į ką mes meldžiamės. Ar tik nesimeldžiam į tą savo paties stabą, bandydami jį padaryti tokį gražų, tvirtą, kad jis būtų puikesnis už visus kitus. Ir vat Jėzus mums neatsako į jokį klausimą, kodėl mes taip turim daryti. Jis neatsakinėja į klausimus. Jis sako, sek paskui mane, imk kryžių, nes toks gyvenimo būdas yra mūsų egoizmui didžiausias kryžius. Ne tik prašyti kitam gero, bet neužtenka žodžių, nes Jėzus viską rodė. Jis neatsakinėjo žodžiais, nes tiesa nėra susijusi su žodžiais. Melas taip, tiesa ne. Tiesa yra nepaslėptis, tiesa yra realybė, tiesa yra būties buvimo būdas. Už tai Jėzus tiesą rodė. Ir mums taip sakyt, jeigu tu myli artimą, tai tu rodyk, kad jis yra tavo gyvenimo dalis, kuri turėtų būti svarbesnė už tave patį. Tai baisų žodžiai mūsų egoizmui. Tiesiog mirtis jam. Už tai natūraliai, kai mes įsitaisę savo tokiam patogiam jaukiam egoizme, mes kaip ir prausis praleidžiam šitus žodžius, jie ten praskamba, nuskamba ir kažkur nueina. Nes kas neužsikabina mumyse, mes to ir nematom, dėl ko Jėzus gydė neregio akis, iš tikro ne tam, kad ten parodytų save kaip stebukladarį, arba kad suteiktų geresnį negu iki šiol gyvenimo būdą išoriškai tam žmogui, kad jį galų gale kiti žmonės pripažintų kaip savą tarp savų, greičiausiai jis nelabai buvo pripažintas, nes jis turėjo būti elgeta, aklas elgeta, kas čia su juo pasidarė. Taigi Jėzus ne dėl to jį gydė, jo akis gydė dėl to, kad tos akys matytų jį. Kad tos akys, Jėzaus išgydytos akys visada pirmiausiai matytų Jėzų, matytų Dievo galybę, kad tas žmogus išmoktų būti ne tamsybėse, bet Dievo šviesybėje, Dievo šviesoje, Dievo akivaizdoje. Tai jeigu mes nesam Dievo akivaizdoje, mes esam akli. Todėl Jėzus jis netgi juokingai elgėsi, mes sakytume. Kaip jis gydo? Vat, pavyzdžiui, jis atsineštų kažkokių kiniškų vaistų, už kuriuos labai brangiai mokam, ir tam žmogui ten duotų, ar ten vilgytų, tas akis ar lašintų, tai mums būtų suprantama. Dabar jis paima purvą. Kažkokį purvą spjauna, maišo, seilėm, ar ten naudoja tvenkinio nešvarų vandenį, kaip mes sakytume. Ir tas žmogus praregi nesąmonė. Bet ką tai reiškia? Kad Jėzus mus reginčius padaro kada? Kada jis panaudoja tą purvą, mūsų gyvenimo purvą, patepdamas mūsų akis tuo purvu, kad mes praregėtume. Nes mes baidomės įvairių gyvenimo situacijų, mes nepriimam. Nors tos problemos ir yra mūsų egoistinis purvas, Jėzus paima, spjauna savo dvasius, jis spjauna į tą purvą, į šitą situaciją, į šitą gyvenimą, ištrina akis šitą situaciją. Ir jeigu tu ją priimi, galų gale praregi. Praregi ne tą purvą, bet pamatai patį Dievą už viso to. Ir tada tu tą brolį priimi ne kaip priešą, ne kaip tą nešvarumą, nuo kurio reikėtų nusiplaut kažkokiu ten distiliuotu vandeniu iš vaistinės. Bet Jėzus tave taip išgydo, kad tau niekas netrukdo. Nei tas purvas, nei tas tvenkinio vanduo, nei ką kiti galvoja, tu tiesiog esi perkeistas per tą pačią bjaurę situaciją, kurioje tu esi. Tai va čia yra Jėzaus padaromas stebuklas, kada, kai mes sakom, aš atsiverčiau, tai mes būnam išgydyti nuo to aklumo, nuo to egoistinio aklumo, kada mes nenorim už kitus melstis, nežinom kaip melstis, nematom prasmės, niekas mums negali atsakyti į klausimą, o negali todėl, kad mes jau senai žinom atsakymą į šitą klausimą, kad ir neverta už juos melstis ir kad jie žlugia savo ten nuodėmėse arba kad aš esu toks puikus, kad man yra per prasta ten savo mintis teršt, meldžiantis už kažkokius priešus. Tai, bet iš tikrųjų Jėzus mokė, mylėsi Dievą visą širdim, tada, kai mylėsi brolį, seserį kaip save patį. Tai vat, kai jis bus tavo dalis. Ir kad taip atsitiktų, mes turim būti paliesti to, tų Jėzaus dieviškų seilių, šventosios dvasios, kad jinai kažkaip kitaip sulipintų tos dalykus mūsų prote, mūsų sieloje, jausmuose, kad jie nebūtų tik tai purvas mūsų akims, bet būtų tai, kas mus gydo. Tai va, daugybė iš mūsų jaučiamės nepatogiai nusidėlių akivaizdoje, tiesiog ir mes norim jais atsikratyti, o ne, nesimelst už juos. Bet Jėzus taip pat moko, kad nesimelskit šalia kito būdami, kaip meldėsi fariziejai. Nes žiūrėdami į kitų klaidas, mes labai pradedam džiaugtis savo gražumu. Tai vat, vėlgi tas šventas žmogus iš Atono kalno Siluano sako, kad niekuomet nesimelsk už brolius tik tam, kad save išskirtum iš jų tarpo ir jaustumės vertas už juos melstis. Tai va tie, kurie meldžiatės užtarimo malda, tikrai nesijauskit didesniais arba tais gydytojais su baltais chalatais, kurie gali su pirštinėm ten prisiliest prie kitų žmogaus. Visiškai netinka toks požiūris. Jėzus sako, nebūkit kaip fariziejai. Tai reiškia, kad tu net nesimelsk savo vardu, kad aš čia darau kažkokį gerą darbą. Bet tiesiog tu juos užstok savimi, kad Jėzus galėtų prašyti Dievui, panaudodamas tave, kad tam žmogui ateitų kažkas gero į jo gyvenimą. Tai vat net ne savo, kad aš čia turiu kažkokį blatą link Dievo ten reikalų ir aš galiu dabar čia pasimelst ir da pažiūrėsiu, kaip čia man atsilyginsit už visus tuos mano didelius nuopelnus. Tai Siluanas sako, nebūkit tokie. Išklausoma vienintelė malda, kaip jis sako, tai Jėzaus malda ir dėl to tu ne... Gali būti tik tas įrankis, kada tu sakai, Jėzau, panaudok mane šitam pasaulį, nes aš noriu tapti šitą gyvą maldą, užtariant šitą brolį. Tai va čia yra tas solidarumas su visais broliais, net ir su nusidėliais, kai tu meldiesi, siūlydamas Dievui save kaip tą, kurį galima panaudoti, kad šitam žmogui, kai motina Teresė, jinai save nekuo kitų laikė, tik tuo dar netikusių įrankių, dar nei pati nežino, ar tikrai nei čia taip išpildo Dievo valią. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia prisimt tą brolio kaltę ar nuodėmę taip tarsi savo. Tu tarsi prašai, kad Dieve, kad va šitas dalykas nevargintų to brolio, tai aš esu pasiruošęs priimti šitą varginimą. Ar tai, kas įvargina tiesiog kaip mamos meldžiasi, vaikas serga, Dieve, geriau jau aš sirgčiau, tegu vaikas pasveiksta, bet jeigu neišeina patrauktos lygos, tai perkelk į mane. Tai šventieji panašiai kažkaip melsdavosi už tuos nusidėlius, nes Jėzus lygiai tą patį darė. Jisai visų nuodėmę susikrovė savo ant pečių, tarsi ten būtų jo nuodėmės. Ir žmonių akyse buvo pats didžiausias nusikaltėlis. Jis negalvo, ką apie mane dabar pagalvos tėvė tie žmonės, jeigu aš tą kryžių imsiu nešt. Jo nebuvo prote tokių minčių, bet mes labai dažnai, ką aš pagalvosiu, ką kiti žmonės pagalvos, kad aš čia turiu reikalų su kažkokiais nusidėliais, dar meldžiuos už juos ir dar čia prisimu, kas ten juose jokių būdų. Tai dėl to mes ir nesam tie tinkami būt Dievo akivaizdoj, nes mes vengiam tos Dievo akivaizdos tam, kad mes tiesiog negalim sakyti, štai aš ateinu ir siūsk mane ten, kur nori, nes Dievo akivaizdoj visi šventieji melsdavosi tokia malda. Kitaip tariant, naikink mane, siūs ten, kur blogai, aš nešiu kažką gerą, tiems, kurie akli. Tai įdomu tai, kad Jėzus, kai nuo kryžiaus nužengė, jis pirmiausiai nukeliavo į pragarus. Tai va tie pragarai yra tokia mūsų sielų būsena, kad Jėzus yra su mumis tuose pragarų bangose, audrose, nešvarumuose. Ir mes, kai meldžiamės tikiu į Dievą Tėvą, mes tą išpažįstam, kad jis nužengė į pragarus. Tai kitaip tariant, nužengė į tą tokią bedugnę, kurią mes patiriam šitam pasaulį. Reiškia, tai yra nuodėmės vieta. Pragarai tai yra vieta, kur žmonės gyvena atsiskyrę nuo Dievo. Pragarai tai yra vat, ten, kur nėra santykio su Dievu. Ir dėl to Jėzus nužengė iš tuos pragarus, kad sugriautų tas žmogų skiriančias sienas nuo Dievo. Už tai ir mūsų gyvenimo tikslas, sekant Jėzų, turėtų būti toks pats. Tiesiog nenorėti išsivaduoti iš tų pragarų, kurio yra pats pasaulis, bet esant tame pragare, gelbėti, padėti žmonėms, melstis už juos ir visaip kitaip jiems pasitarnaut. Nes toks buvo Jėzus. Jis buvo visose prarajose, purvuose su visais žmonėmis ir sakė, net tėvė, neuskaityk jiems čia už blogį, už nuodėmės. Jie tiesiog nežino, ką daro. Jie akli, jie yra tamsybėse, pragaruose. Tai vat yra viena užtarimo malda prašyt, kad tai nuo ko kenčia broliai, Dievas perkeltų į mano asmeniškai sielą visą tą pragarą. Ir, o jos išvaduotų, nes nuodėmės yra tos priklausomybės, kurios labai kankina kitų žmonės. Ir jie negali išsivaduoti, tada sakai, tėve, išgydyk juos. Bet mes žinom, kaip dažnai Jėzus gydė, tai jis kažkur tą dvasę nukreipdavo į kiaules, galbūt jis į savo širdį įdėdavo, kad jas sunaikintų didžiausią meilę. Tai va čia yra aukščiausia tobulumo viršūnė. Šitaip melstis už kitus, išteisinant kitą žmogų, išlaisvinant nuo tos nuodėmės ir tyliai prisimant tą nuodėmės purvą į kančią, bet gali tą padaryti tik tai reginti žmogus, kitaip tariant, pats išgydytas, pats, kurio purvu kažkada Jėzus ištrynė akis ir jis pradėjo matyti per tuos purvus šviesą. Tai yra didelė malonė. Tokia malda, jeigu mes tikrai nejaučiam, kad turim tokią maldos dovana, tai Siluana sako, reikėtų jos prašyti. Reikėtų prašyti, kad Dievas suteiktų tą maldos malonę, kad galėtume melstis už nusidėlius. Be pašaipos, be fariziejiškumo, be išdidumo, bet tiesiog prisimant tą jų naštą, užsidedant savo ant pečių, padedant jiems neštą kryžių arba apskritai juos pavaduojant. Tai tiesiog pats Siluanas taip meldės ir sakė, viešpatie, ką man padaryti, kad mano širdis taptų tokia reginti, tokia nuolanki. Ir jam Jėzus atsakė taip, jau dabar manyk, kad esi pragare, bet tuo pačiu neprarask vilties. Labai trumpi žodžiai. Tiesiog aš tau leidžiu pajus šitą pragarą, bet iš tavęs reikalinga viena sąlyga. Neprarask vilties. Tai reiškia, tikėk manimi, žiūrėk į mane, netitrauk nuo mane žvilgsnių, būk mano akivaizdoj, tada neprarasi vilties, o tam reikalinga 100% tikėjimas, kad taip Dievas niekada manęs nepaliks. Už tai, jeigu mes negalim šitaip melstis, net prašyti tokios malonės, tai ar tik nesam tie tokie ateistiniai krikščionys, kurie tik pavadinimai. Taigi Jėzus sako Siluanui, many, kad esi pragare, pajusk tai, bet neprarask vilties, nes Jėzus taip pat nužengė į pragarus, kentėdamas ne dėl savo nuodėmių, bet tiesiog solidarizuodamasis su visais tai žmonėmis, kurie yra pragare ir kentėdamas už jų nuodėmes, neprimetant jiems, nemoralizuojant, bet tiesiog būnant su jais. Tai iš mūsų kaip ir nieko daug nereikalauja. Būk toje situacijoje, būk jaustą pragarą, jaustą situaciją, bet neprarask vilties. Tai reiškia, nepasimesk, netapk žvėrimi, nedraskyk to brolio, nekaltink, nerodyk pirštais, nekapok savo žodžiais. Mes puikiai žinom, ką mes darom su broliais, kuriuos mes norim išgydyti savais metodais, ne Jėzaus būdu. Tai va tiesiog būk, jeigu tai ir yra ta nuodėmės bedugnė tame žmoguje ar tame pragare ir neprarask vilties. Tokia yra užtarimo malda, tai yra vienintelė Jėzaus malda, kurią jisai labai aiškiai pademonstruoja alyvų kalne. Tiesie tavo valia ir jis nesitraukia. Taip ir mes tiesiog galim sakyti, Dieve, davei šitą situaciją, tiesiog duok man jėgų išbūt ir nežinau, jeigu galiu kuo pasitarnaut, tai tu man parodyk bent kiek šviesos, į kurią pusę pakrypt, bet nedarykim nieko savo didžiu kabutėse egoistiniu supratimu. Tai nereiškia mylėti žmonės keičiant juos, bet tai reiškia mylėti žmonės, priimant jų gyvenimą į savo širdį ir pajaučiant, ką jie išgyvena, tą nuodėmės svorį, tą tamsos svorį tame žmoguje. Tai va tokios brolių meilės nori iš mūsų viešpats. Aišku, kad mes tai pavadintume ne kuo kitu kaip auka. Kad būtų aiškiau, tai tiesiog papasakosiu tokią vieną Martino Buberio užrašytą Suzijaus istorija apie vieną tokį mokinį, kuris mokėsi pas vieną dvasinį mokytoją. Mokinys Suzijas prašė paskatintas savo dvasios mokytojo melst Dievą, kad jam būtų suteiktas gebėjimas regėti gėrį ir blogį, kurio jis labai pavydėjo žiūrėdamas į savo mokytoją. Jis nuolat sakydavo, mokytojau, kaip jūs taip greitai atskiriat žmoguje tą gėrį nuo blogio ir kaip jūs taip mokat tam žmogui parodyti tuos teisingus kelius. Tai, sako tas mokytojas, tai Suzijau ir tu prašyk, tegul tau Dievas suteiks šitą malonę. Tai sako tas mokinys, kad mokytojau, gal jūsų malda bus stipresnė, melskimės abu. Ir abu pradėjo melstis ir neilgai trukus atsitiko toks įvykis. Pas tą dvasios mokytoją atėjo vienas didžiai žinomas pirklys ir Suzijus jį pasitiko ir iš pirmo žvilgsnio pamatė jo tokią varganą sielą ir iš siaubo sušuko, kaip tu drįsti, būdamas toks purvinas, tokios baisios sielos eit pas tokį švarų tyrą mano mokytoje. Ir tas pirklys kaip išsigando ir išėjo. Mokytojas atėjo, sako, Suzijau, ką tik buvo atėjęs žmogus, o tu jį ėmėjai ir išvarėjai. Ši galimybė tam žmogui buvo paskutinė, o tu padarei taip, kad jis prarado šitą paskutinę galimybę. Tada jis taip išsigando tas mokinys, kad sako, mokytojau, prašyk Dievo, kad dabar atimtų tą malonę, kurią man Dievas davė, kad aš daugiau nematyčiau nei to gėrio, nei to blogio kitose žmonėse. Ir vėl tas mokytojas sako, žinai, jau jeigu Dievas ką duoda, tai paprastai jis neatsiima, jis nesielgia taip kaip mes. Bet pažadėjo melstis Dievo, kad jam pridėtų dar vieną dovaną, prie tos dovanos atskirti, regėti gėrį ir blogį ir sugebėti visą tai atskirti, žiūrint į žmogaus sielą. Sako, aš paprašysiu dar vienos dovanos, kad tu tiesiog Dievas tau duotų malonę pajus savyje. Tai, ką išgyvena tas brolis, kad va tai, ką tu regi, tiesiog patirtum taip, tarsi visa tai būtų savyje. Ir po to atsiranda vėl antras toks pasakojimas, vėl susijęs su Suzijaus gyvenimo momentais. Suzijus įsiruošė į piligriminę kelionę, atvyko jisai ten į svetimą šalį, užėjo į užeigą. Ir pažvelgęs į to, sakykim, kavinės šeimininką, pamatė tai, ką pamatė tame pirklyje. O viešpatie galvoja sieloje, koks šitas žmogus yra baisus, kaip mes sakydum, kiek to siaubingo purvo yra jo sieloje. Ir vietoj to, kad jis paprašytų kavos puodelio, šeimininkui paklausus, kogi jis norėtų atsigerti ar pavalgyti, jis iš lemeno drebančią kalbą nieko, norėčiau tik kokio nors mažo ramaus kampelio, kad galėčiau pasimelst. Nu, šeimininkas galvoja, koks keistas, parodė jam tą mažą kambarėlį, paskui atėjo ir sako savo žmonai, žinai, koks keistas žmogus čia pas mus atėjo, matosi, kad po ilgos kelionės labai pavargęs, visas apdulkėjęs, išalkęs ir vietoj to, kad paprašytų maisto ar poilsio, paprašė kampelio, kad galėtų pasimelst. Sako, žinai, man jis labai įtartinas, einu pasižiūrėsiu, ką jis iš tikrųjų ten veikia tam kampelį. Nu, tyliai įsėlino. Pravėrė duris ir mato tikrai, kad tas jaunuolis meldžiasi tiesiog pusgarsiu pasakodamas Dievui visą šeimininko šito kavinės šeimininko gyvenimą tarsi pasakotų savo, su ašaro makyse, prašydamas pagalbos. Šeimininkas taip išsigando, sako, iš kur jis taip gali žinot. Šitas žmogus, jis sako, nesmerkia manęs Dievo akise, bet jo širdis tokia sugraudinta, kad jis tiesiog meldžiasi, tarsi atgailaudamas už mane. Ir po kiek laiko tas smuklės šeimininkas taip pasikeitė, kad niekas negalėjo jo atpažinti. Ir paskui klausdavo, kas tau gyvenime atsitiko ir... Sako, žinai, atėjo kartą žmogus į mano šitą smuklę ir jisai pačioje mano smuklėje ėmė atgailauti už mano nuodėmes. Sako, mane taip palėti, kad aš pradėjau daryti tą, ką jis. Tiesiog atgailauti ir aš ir tada pradėjau vis labiau pažintas nuodėmes. Tai vat kaip pasikeitė ir pats tas Suzijus, kai gavo dar vieną Dievo malonę ne tik atpažinti ir už tai smerkti tą žmogų, bet atpažinus kitame žmoguje prisijimti visą tai tarsi būtų įvykę tavo gyvenime ir taip melstis už kitą žmogų, kaip tu prašytum dėl savęs. Taigi kaip Suzijus paklausė, kaip tu padedi kitiems žmonėms, jis sako, sako, žinot, kai aš susitinku su tuo žmogumi ir pamatau jo nuodėmes, aš tiesiog nusileidžiu į to žmogaus sielos gelmes ir tose sielos gelmėse tame purve aš surišu savo sielos šaknį su jo sielos šaknimi, kad tiesiog aš pats neįsigandęs nepabėgčiau. Ir tuomet, kai aš taip susirišu su tuo žmogum, aš pradedu atgailauti už mūsų nuodėmę, ne už jo, bet už tą bendrą, dėl kurios aš jau esu surišta su juo. Ir tada jis sako, kai aš imu atgailautis tiesiog neatsilaiko ir mes tampame vieną, jis pradeda atgailaut kartu su manimi. Tai ir yra ta vienybė su Kristumi, apie kurią Paulius sakė, jau nebe aš, bet Kristus manyje gyvena. Ir Teresėlė taip sakė, kad melstis už nusidėlius, tai ta malda gali kilti tik iš vienybės su Kristumi, kada aš tampu vieną su nusidėliu, bet manyje viską perkeičia pats Kristus, ne aš. Tai vat ką reiškia išgyventi tuos pragarus, į kuriuos Jėzus yra nuėjęs. Mes galim neprarast tos vilties, tikėt, kad aš galiu išbūti Dievo akivaizdoje ir pati Dievo gale perkeis kitą žmogų, kuomet jis taps mano dalimi. Taigi šitoje vietoje tiesiog pabūkim muzikinėje pertraukėlėje, toje vadinamoje tyloje, kur sklis kiti garsai, ne mūsų proto triukšmo. Ir pasiklausykim atliekamo kūrinio Procedentem Spondum, kurį atlieka The Hillard Ensemble.
Procedentem Spondum,
Taigi grįžtame į studiją ir priminsiu, jog prie mikrofono esu aš Bronė Gudaitytė ir mes dabar esame laidoje Dvasinė ekologija. Taigi, kalbam apie tokį gana gavienišką maldos būdą, ką reiškia melstis, šauktis Dievo, kaip sako psalmininkas, turint mintį ne save, bet užtariant brolius jų bėdose, jų varguose, jų kasdieniam gyvenime. Kai vietoj bandymo juos auklėt, moralizuot, keist arba niekint. Taigi Jėzus yra tas pavyzdys šios maldos, ką reiškia tikrai melstis už kitą žmogų, tai reiškia prisijimt jo kančią, jo kryžių ir jį tiesiog jaus kaip savo dalę. Yra tokie psalmės žodžiai, iš nevilties bedugnė šaukiuosi tavęs viešpatį, viešpatį išgirsk mano maldą. Taigi čia nėra šiaip tokia malda, bet yra šauksmas. Sakoma, kai žmogus tikrai meldžiasi, jisai šaukiasi Dievu. Ir dažniausiai šaukiasi jis iš dugno, nes atrodo reikia prarėkt kažin kiek, kad tu būtum išgirstas. Arba tas šauksmas yra tarsi paskutinė pagalba, nes kol mes dar gražiai prašom Dievo, tai ta malda jinai yra tokia dažnai atskiesta būtent tokiu fariziejišku dar patogiu gyvenimo būdu prašant, turint daug ir dar prašant, kad Dievas duotų daugiau. O šauksmas dažniausiai būna tarsi prašymas Dieve neleis, kad aš žūčiau. Ne tai, kad aš kažko turėčiau, bet kad aš gyvenčiau. Tai va tikra malda yra prašymas, kad tu gyventų. Ir kad gyventų kiti broliai ir seserys. Ir kad ne šiaip gyventų, bet gyventų regėdami Dievą. Už tai dauguma šventųjų ir vienas iš jų buvo šventas Dominykas, jis iš skausmo šaukė liejo ašaras, sakydamas viešpatie, kas bus su nusidėliais. Bet iš tikrųjų tie šventieji ir buvo tie, kurie labiausiai mokėjo solidarizuotis su tuo, kas nėra šventa. Kitaip tariant, prisimtai, kas nėra šventa, kad taptų šventa. Tai va čia ir yra Jėzaus įsikūnijimo esmė. Jis prisima kūną, kuris tampa tarsi nuodėmės buvimo vieta tam, kad mes kūniški žmonės išgytume ir taptume dieviški. Tai mūsų visų tarsi Jėzaus mokinių tikslas yra realiai paukoti savo gyvenimą Dievui, šitaip meldžiantis už brolius. Ir Jėzus buvo tas Dievo avinėlis. Avinėlis tai tas, kuris nesipriešina, tas, kurio niekas nebijo. Bet jis buvo paukotas už mus visus. Taigi mokinys nėra didesnis už mokytoją. Ir Kristus jisai nenori mums kažką blogą mokint ar linkėt ar rodyt. Jis rodo mums tai, kas yra geriausia žmogaus gyvenime. Ir jisai taip pat parodo būtent tokį maldos būdą, kad Dievui patinka užtarianti malda, užtarianti brolius, kaip tos meilės parodymo būdas. Dar kas įdomiausia, kad ir vienuoliai stoja į vienuolyną, tie, kurie save paukoja vienuoliškam gyvenimo būdui, jie paukoja save tokiai maldai, melstis, kad žmonija nežūtų. Vienuolynai palaiko pasaulį. Atrodo, kad tie žmonės pasitraukia iš pasaulio, bet tai yra tie žmonės, kurie užstoja pasaulį prieš Dievą, kad pasaulis išgyventų. Taip, kad mes galim kaip ta teresėlė pasirinkti ar tam tikrų žmonės, kuriuos mes norėtume užstot prieš Dievą ir nesukelt kažkokią įtampą tarp savęs Dievo ir brolių, bet priešingai tą įtampą naikint, kurią mes matom galbūt kito žmogaus širdyje, bet ta įtampa panaikinama tada, kai aš nieko neturiu prieš tą brolį, kada aš myliu jį taip, kad, kaip mylėčiau save. Tada, kai aš prašau Dievui, melsdamasis už tą žmogų taip, lyg aš prašyčiau savo ir šauktis dėl jo taip, kaip aš šaukčiausi, norėdamas, kad Dievas apsaugotų mane. Tai Jėzus moko tokio jautrumo. Tai va, galbūt ir šventas Antanas, kuris dykumoje gyveno ir ėjo pas tą batsiuvį mokintis, ir galiausiai tas batsiuvys jam pasakė, kodėl angelai sako, kad tas batsiuvys yra šventesnis už tą dykumų šventą žmogų Antaną, vien todėl, kad batsiuvys sako, tie žmonės, kurie ateina pas mane dėl paprasčiausių dalykų atnešdami batus, ir aš pamatau tą pragarą jų širdį, aš sakau, Dieve, leisk, kad aš tame pragare būčiau ir išvaduok šitą žmogų. Tai vat, galbūt ir mes galim kažką panašaus padaryti savo kasdienybėje, nesmerkdami brolius, bet pasakydami, Dieve, leisk man išgyventi šitą bendrystę. Aš bent jau noriu kažką paukoti šios dienos savo tokių nepatogių gal situacijų ar pasimels, sakydamas, Dieve, apsaugok tą žmogų, išgydyk. O galbūt net šitaip reikia melstis ir už save. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė. Taigi, ačiū su Dievu.